Olen Jaana Auer Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalousinstituutista ja tämän videon aiheena on kestävä maataloustuotanto. Palautellaan mieliin aluksi kestävyyden osa-alueet. Kestävyys ja vastuullisuus käytännössä on aika lailla synonyymiä. Kestävyyteen kuuluu siis taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Ja nämä myöskin siellä maataloudessa. Maataloustuotannon kestävyydessä maatalouden ympäristövaikutuksia ovat ilmastovaikutukset, kasvihuonekaasupäästöt, maankäytön muutokset aiheuttaa erosiota, orgaanisen aineksen vähenemistä maasta ja myöskin maan tiivistymistä. Ympäristövaikutuksena tulee myös biodiversiteettikatoa, eli luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Maatalous aiheuttaa myös globaalien typpi- ja fosforikiertojen häiriintymistä. Maatalous aiheuttaa ravinnekuormitusta vesistöihin, vesistöjen rehevöitymistä ja happamoitumista. Ja maataloudessa käytetään myös monenmoisia kemikaaleja, jotka voivat olla ekotoksisia. Myöskin ilmanlaatuun maatalouden toimenpiteet vaikuttavat. Sosiaalisina vaikutuksina maatalous esimerkiksi liittyy ihmisoikeuksien toteutumiseen. Tietysti palkkaus- ja työaikakysymykset on tärkeitä myöskin maataloudessa, koska entistä enemmän käytetään palkattua työvoimaa. Tuoteturvallisuus ja ruokaväärennykset ovat täällä sosiaalisten vaikutusten puolella. Sosiaalisia vaikutuksia, kuten ihmisoikeuksien toteutumista, on pyritty varmistamaan lainsäädännöllä. Ongelma liittyy erityisesti kolmansiin maihin ulottuviin pitkiin alihankintaketjuihin ja niiden osalta ihmisoikeuksiin ja työaikoihin ja riittävän palkkauksen varmistamiseen. Taloudellinen kestävyys liittyy maataloudessa maatalouden kannattavuuteen ja maataloustuotannon jatkuvuuteen. Ja myöskin oikeudenmukaiseen tulonjakoon elintarvikeketjussa. Myös huoltovarmuusasiat ovat osa taloudellista kestävyyttä. Maataloudessa tuottajahinnat määräytyy globaaleilla markkinoilla kysynnän ja tarjonnan seurauksena. Ja tämän globaalin hintatason määrittää kilpailukyvyltään kaikkein vahvimmat tuotantoalueet ja niiden maatilayritykset. Suomessa ruokamarkkinoilla vähittäiskaupalla on määräävä markkina-asema ja maataloustuottajilla on markkinoilla hyvin heikko neuvotteluvoima. Tuottajan saama osuus ruoan kuluttajahinnasta on 2000-luvulla selvästi laskenut ja vähittäiskaupan siivu on vastaavasti kasvanut. Kestävyyden näkökulmasta globaalien elintarvikemarkkinoiden toimintaan ja niiden määrittämään tuottajahintojen tasoon liittyy paljon ongelmia. Huoltovarmuuden kannalta tarvitaan resilienssiä, sopeutumiskykyä esimerkiksi tuotantopanosten saatavuudessa ilmeneviin ongelmiin. Kun maataloudessa tavoitellaan maksimaalista tehokkuutta ja halvinta mahdollista ruoan hintaa, tällöin ruoan tuotantoon liittyvät ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin tavoitteet jää vähälle huomiolle. Näin halpaa ruokaa tuotetaan yhteiskunnan kannalta kalliilla hinnalla. Maatalouden ympäristökuormitus onkin lisääntynyt. Kotimainen alkutuotanto on kannattavuusongelmissa, kun alhaiset tuottajahinnat eivät peitä tuotantokustannuksia. Mikäli suomalaisten maatilojen halutaan säilyvän, on tuottajahintojen oltava paikallisia tuotantokustannuksia vastaavat. Kansainvälisillä markkinoilla käytetään myös sellaisia toimia, jotka eivät ole meillä sallittuja, mikä vääristää kilpailuasetelmaa ja heikentää meidän kilpailukykyämme. Tuotantorakenteet yksipuolistuvat, mikä lisää tuotannon riskejä ja heikentää esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutumista. Maatalouden kestävyyttä voidaan mitata eri indikaattoreiden avulla. Tärkeimpiä luonnonvarojen käytön tehokkuuden mittareita ovat maan, veden ja energian käyttö suhteessa tuotettuun ruokatuotteen määrään. Kotimainen alkutuotanto tuottaa jo nyt paljon olennaista ympäristöön liittyvää tietoa. Digitalisaatio toimii välineenä tiedon tuottamiseen, jakamiseen ja hyödyntämiseen aina kuluttajalle asti. Mittaamisen edistäminen luo kustannuksia ja vaatii pelisääntöjä datan jakamiseen ja hyödynnettävyyteen ketjussa. Pidemmällä tähtäimellä kuitenkin vastuullisuuden mittaamisella lisätään tuotantoketjun kannattavuutta resurssien tehokkaan käytön ja kuluttajien hyväksynnän myötä. Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan maataloustuotannossa pienentää maatalouden maankäyttöä muuttamalla ruoan kulutusmuutosten kautta sekä tuotantomenetelmiä ja tapoja muuttamalla. Eri keinot vaikuttavat eri tavoin maatalouden tuotantomääriin, ympäristövaikutuksiin, maatilojen tuloihin ja työvoiman käyttöön eri alueilla ja tuotantosuunnissa. Lisäksi joudutaan ottamaan huomioon myöskin kansainvälinen kauppa. Maatalouden kokonaispäästöistä noin 75% on maaperäpäästöjä, johon sisältyvät maatalouden dityppioksidi ja maankäytön hiilidioksidipäästöt kasvihuonekaasuinventaarion mukaisesti. Kasvihuonekaasuinventaariossa maaperäpäästöjä ja sidontaa peltokasvien yhteyttämistuotteina ja mikrobitoiminnassa tarkastellaan toistaiseksi vallinnaisilla tiedoilla. Jatkossa tarvitaan vielä laskentamenetelmien ja rajausten harmonisointia sekä luotettava tapa sisällyttää maankäytön muutosten ja maaperähiilen vapautuminen ja sitoutuminen laskelmiin. Tehokkain tapa vähentää maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä on eloperäisten maiden, erityisesti turvepeltojen, käytön muuttaminen. Yli puolet maatalouden päästöistä on peräisin turvemailta. Turvepeltojen osuus peltoalasta on noin 11%, loput 89% on kivennäismaapeltoja. Turvepelloilla voidaan soveltaa seuraavia keinoja kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi. Voidaan lopettaa uuden pellon raivaaminen turvemaille, myöskin muokkauksen vähentäminen muuttamalla viljelyä monivuotiseksi nurmeksi. Voidaan luopua yksivuotisten kasvien viljelystä tai ainakin vähentää niiden osuutta. Peltojen pohjaveden pinnan nostaminen, turvemaapeltojen viljelystä luopuminen, joidenkin turvepeltojen ennallistaminen, metsästäminen ja kosteikkoviljely. Taloudellisesti järkevintä olisi aloittaa heikkotuottoisten ja ruoantuotannon kannalta vähämerkityksellisten peltojen poistamisella viljelykäytöstä. Koska suurin osa turvepelloista sijaitsee Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla, on tärkeää ottaa huomioon alueellinen oikeudenmukaisuus politiikkatoimia suunniteltaessa. Koska näillä alueilla voi työllistymismahdollisuudet maatalouden ulkopuolella olla heikot, voi maataloudesta tulevan tulon alentuminen johtaa ihmisten toimeentulo-ongelmiin. Turvepellot ovat sadontuottokyvyltään viljelyvarmoja. Ne eivät helposti kärsi kuivuudesta ja tarvitsevat myöskin vähemmän kivennäislannoitteita saman satotason tuottamiseen kuin kivennäismaan pellot. Näin ollen turvepellot ovat osa suomalaista ruokaturvaa ja lisäävät huoltovarmuutta. Myös kivennäismaapellot ovat päästölähteitä. Hiiltä häviää vuodessa keskimäärin 200 kiloa hehtaarilta. Hiilen häviäminen on yhteydessä kasvukunnon heikkenemiseen ja tarpeeseen lisätä lannoitteiden käyttöä ja maan muokkausta, jotka edelleen lisäävät kasvihuonekaasupäästöjä. Pariisin ilmastokokouksessa 2015 Ranska esitteli niin sanotun 4 promillen aloitteen, jonka tavoitteena on lisätä maaperän hiilen määrää vuosittain 0,4% eli 4 promillella. Keinoja tähän on esimerkiksi viljelykierron monipuolistaminen, kerääjäkasvialan ja muun kasvipeitteisyyden sekä viherlannoitusnurmien lisääminen sekä orgaanisten ravinteiden ja maanparannusaineiden käyttö. Ruoantuotannon ilmastovaikutusta voidaan pienentää 20-40% muuttamalla ruokavaliota nykyistä kasvi- ja kalapainotteisemmaksi. Tämä laskennallisesti. Tällöin peltoalan tarve rehuntuotantoon vähenisi huomattavasti, mutta päästövähennysten määrä riippuu ratkaisevasti siitä, mitä vapautuvalla peltoalalla viljellään. Eläintuotannon erityisesti nurmia hyödyntävien märehtiöiden mahdollisesti vähentyessä on huolehdittava siitä, että viljely on monipuolista ja viljelykierroilla ja muilla viljelytoimilla pidetään huolta maaperän hiilivarannosta, joka samalla edistää luonnon monimuotoisuutta ja vesien suojelua. Jos viljely on liian yksipuolista, peltojen hiilivarastojen pieneneminen jatkuu ja mahdollisesti jopa kiihtyy. Tällöin ruoantuotannon ekologinen kestävyys heikkenee. Kasviproteiinilla voidaan korvata eläinperäisiä proteiineja, jolloin ruokavaliosta syntyvät päästöt vähenevät. Palkokasveilla voidaan korvata tuontivalkuaista, esimerkiksi soijaa, rehuissa. Palkokasvit omaavat hyvän esikasviarvon, koska ne sitovat typpeä ja myöskin sitten kasvivuorotuksen seurauksena tautipaine pienenee. Ilmastoolot eivät ole kuitenkaan parhaat mahdolliset herneen ja härkäpavun tuotannolle meillä. Nämä kasvit vaativat pitkän kasvuajan ja härkäpapu on herkkä kuivuudelle. Myöskin palkokasvien viljelyhalukkuutta heikentää viljelyn epävarmuus. Kasviproteiinien tuotantomahdollisuudet vaihtelevat alueittain. Ruokavaliomuutos, jossa siis eläinperäisiä proteiineja korvataan kasviproteiinilla, siirtäisi maataloustuotantoa eteläiseen Suomeen ja vähentäisi tuotantoa pohjoisessa Suomessa. Taloudelliset vaikutukset jakautuisivat alueellisesti varsin epätasaisesti. Palkokasvien tuotannon lisäys vaatii lisää kysyntää tuotteille sopivien vähemmän haitta-aineita sisältävien lajikkeiden jalostusta. Se vaatii investointeja maatalouden teknologiaan, ensi- ja jatkoasteen jalostukseen ja aineosien fraktiointiin. Ja myöskin uusien ruokatuotteiden tuotekehitystä. Eli lisääntyvää kasviproteiinien tuotanto tarvitsee uusia palkokasvien arvoketjuja alkutuotannosta ruokapöytään asti. Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää myös tuotantomenetelmiä muuttamalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kasvipeitteisyyden lisäämistä vuoden ympäri, muokkauksen vähentämistä, täsmäviljelyteknologioiden ja tarkkuusviljelyn käyttöönottoa laajemmin, ruokinnan tarkentamista, kasvien ja eläinten jalostusta, energiatehokkuuden parantamista ja energian säästöä tuotannossa, aurinkoenergian hyödyntämistä ja uusiutuvan energian käyttöä. Karjanlannan käyttöä voidaan tehostaa esimerkiksi biokaasutuksen avulla. Tuotannon ohjaaminen parhaimmin kasvaville pelloille ja tuottavuuden parantamista, kerääjäkasvien viljelyä, rehujen lisäaineita. Aineilla pystytään esimerkiksi nautojen metaanipäästöjä vähentämään. Maan rakenteesta huolehtimisella voidaan lisätä maataloustuotannon kestävyyttä. Hyvä rakenteinen maa on ilmava, sopivan kostea ja lämmin, jolloin kasvin juuret kasvavat syvälle ja maan pieneliöstö voi hyvin. Maa, jonka rakenteista on huolehdittu, läpäisee sadeveden nopeasti eikä lammikoita kerry pellon pinnalle. Tämä vähentää ravinteiden huuhtoutumista ja eroosiota. Hyvärakenteisessa peltomaassa vilkkaan pieneliötoiminnan ansiosta kasviaineksen hajoaminen ja ravinteiden mineralisoituminen uudelleen kasvien käyttöön on tehokasta. Heikkokuntoisessa maassa kasvien satopotentiaalia ei pystytä hyödyntämään ja lannoitustarve lisääntyy. Tämä alentaa lannoituksella saatavaa satovastetta ja tuotantopanoksia hukkaantuu samalla kun ravinnepäästöjen riski kasvaa. Maan multavuus kuvaa maan elonperäisen aineksen pitoisuutta. Eloperäinen aines ja sen hajomistuotteet parantavat varsinkin kivennäismaiden rakennetta, lisäävät veden pidätyskykyä ja tasapainoista ravinnetilaa sekä maan puskurikapasiteettia pH-muutoksia vastaan. Multavuuden lisääntyessä maan typpilannoitustarve vähenee. Maan pieneliöstö ja lierot parantavat maan mururakennetta ja vesitaloutta sekä auttavat kasviaineksen hajoamisessa ja ravinteiden mineralisoitumisessa. Kasvivuorotus, joka sisältää peräkkäisiä nurmivuosia, vähentää muokkaustarvetta ja lisää juuristoa sekä kariketta edistäen pieneliöstön viihtyvyyttä. Suuret akselipainot ja painavat koneet aiheuttavat tiivistymistä maassa. Syväjuuriset kasvit kuokkeuttavat maata. Syväjuuriset kasvit, kuten puna-apila, sinimailainen, valkomesikka ja ruokonata, parantavat maan rakennetta juurillaan, pumppaavat ravinteita syvemmältä pintamaahan ja lisäävät maan multavuutta. Syväjuurisilla typensitoja kasvilla saadaan lisäksi sidottua maahan ilmasta typpeä satokasvien käyttöön. Juurien hajotessa maahan jää pystysuoria käytäviä, joita pitkin vesi, ilma ja kasvien juuret pääsevät liikkumaan helposti syvemmälle maahan. Typensitoja kasvit kannattaa ympätä ennen kylvyä, sillä ympäys takaa nopeamman kasvuun lähdön. Sinimaalaisen siemen täytyy ympätä typensitoja bakteerilla aina, sillä tätä bakteeria ei luontaisesti löydy suomalaisesta maaperästä. Lajikohtaisiin kasvuvaatimuksiin kannattaa kiinnittää huomiota ennen niiden kylvämistä. Monet syväjuuriset kasvit, kuten sinimailainen, eivät siedä märkyyttä ja vaativat lähes neutraalin maan. Hapamille maille ruokonata on erittäin sovelias syväjuurinen kasvi. Maan multavuutta voidaan parantaa ottamalla viljelyyn runsaasti vihermassoja tuottavia kasvia. Maahan voidaan lisätä eloperäistä ainesta, voidaan jättää oljet ja korjuutähdet peltoon ja viljellään monivuotisia nurmia viljelykierrossa. Kannattaa ottaa lantaa vastaan lannoitteiksi ja maanparannusaineiksi. Myöskin muita orgaanisia lannoitevalmisteita, kuten biokaasulaitoksen tuotteita, kannattaa hyödyntää. Samoin peltojen päisteet ja kääntöpaikat kannattaa laittaa pysyviksi nurmiksi. Kyntösyvyyttä kannattaa vaihdella vuosittain, jotta kyntöanturaa ei muodostuisi. Ja viljelykiertoon kannattaa ottaa mukaan syväjuurisia kasveja, kuten puna-apilaa, sinimailasta, valkomesikkää ja ruokonataa. Kannattaa suosia vaihtoehtoisia pellon käyttötapoja huonokasvuisilla lohkoilla. Viherlannoitusnurmi vuotena on mainio tilaisuus hoitaa ojat ja muut perusparannukset kuntoon lohkoilla. Maan pieneliöstöstä kannattaa huolehtia. Lierojen määrää ja paikallista vaihtelua kannattaa seurata, sillä lierot ilmaisevat, missä kunnossa maan rakenne on. Maan rakenteen kannalta kastelieroilla on oleellisin rooli pintaveden imeytymisessä maahan, sillä pysyviä pystysuoria lieron käytäviä pitkin vesi valuu nopeasti syvemmälle ja pellon pinnalle synny lammikoita. Monipuolinen kasvivalikoima ja viljelykierto auttavat tuholaisten ja rikkakasvien torjunnassa. Monipuolinen ympäristö lisää tuhohyönteisten luonnollisia vihollisia ja vähentää siten kasvisuojeluruiskutusten tarvetta. Suojakaistat ja leveät pientareet ovat elinympäristöjä monille eliöille, jotka käyttävät ravintonaan kasvituholaisia. Usein nämä eliöt ovat jopa herkempiä kasvinsuojeluaineille kuin itse tuholaiset. Vuotainten torjunta saattaa siis heiketä ja tuholaisten runsastua väärin mitoitetun kemiallisen kasvinsuojelun takia. Suosi eloperäistä lannoitusta, kuten karjanlantaa, sillä se on maaperäeliöstölle herkkua. Viherlannoitus taas hyödyttää maanpinnan selkärangattomia. Viljelykierto ja maan viljavuus lisäävät pellon monimuotoisuutta. Monipuolinen viljelykierto suosii pölyttäjähyönteisiä ja riistaeläimiä. Tuo vaihtelua maisemaan ja vähentää tuholaisia. Rikas maaperäeliöstö puolestaan parantaa maan kasvukuntoa. Kasvijätteet hajoavat nopeasti, ravinteet vapautuvat, maan rakenne paranee ja kasvituholaiset pysyvät kurissa. Myös luonnonmukainen viljely ja talviaikainen kasvipeitteisyys suosivat osaltaan luonnon ja maiseman monimuotoisuutta. Maatalousympäristön lintulajit ovat vähentyneet muun muassa karjatalouden ja ojien vähenemisen takia. Lintujen elinympäristöjä voi lisätä suosimalla viljelemättömiä alueita ja monimuotoisia reunavyöhykkeitä. Myös peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys tarjoaa suojaa ja ravintoa linnuille. Samalla hyötyvät muut riistaeläimet ja pellolla talvehtivat selkärangattomat. Suorakylvön lisääntyminen on suosinut muun muassa kiurua, töyhtyhyyppää ja peltopyytä. Ekosysteemipalvelulla tarkoitetaan kaikkia ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Monipuolinen eliöyhteisö on hyödyllinen viljelyn kannalta. Tuholaisten luontaisia vihollisia ja kilpailijoita, pölyttäjiä ja maaperäeliöstön hajottajia on monimuotoisessa ympäristössä, kuten niityillä ja pientareilla, enemmän kuin yksipuolisessa ympäristössä. Pölyttäjiä ja petohyönteisten tekemästä työstä on viljelijälle myös taloudellista hyötyä. Monimuotoinen ympäristö toipuu yksipuolista paremmin luonnon ääriilmiöiden aiheuttamista muutoksista. Hiiliviljelyllä tarkoitetaan ruoan tuotantoa, jossa maaperän hiilivarasto, eli multavuus, ei vähene, vaan mieluummin kasvaa. Maan kasvukunnan parantaminen mahdollistaa satotasojen, satovarmuuden ja resurssitehokkuuden ja sitä kautta tuotannon kannattavuuden paranemisen. Hiiliviljelyn kokonaisvaltainen ja systeeminen lähestymistapa voidaan nähdä osana uudistavaa viljelyä, mutta keskittyen maan hiilivarastoihin. Hyvin ruokittuina ja suojassa häiriöltä maaperän pieneliöt pääsevät kerryttämään hiiliyhdisteitä maahan. Hiilen kertyminen voi olla huomattavaa. Kansainvälisen 4 promillen aloitteen mukaisilla toimilla Suomessa maatalosta maat voisivat kääntyä miljoonien tonnien päästölähteistä hiilinieluiksi. Hiiliviljely voidaan tiivistää 3 pääperiaatteeseen. Yhteytykseen, viljelijätoiminnan ja suojan maksimoimiseen. Eli maksimoidaan yhteytys jatkuvalla kasvipeitteisyydellä, tasapainoisella kasviravitsemuksella ja korkealla lehtialalla. ja maksimoidaan suoja, mikä toteutuu, kun minimoidaan muokkaus ja häiriöt, minimoidaan torjunta-aineiden käyttö ja ylläpidetään kestäviä muruja ja hyvää maan rakennetta. Ja myöskin sitten maksimoidaan mikrobit. Voidaan lisätä heikkokuntoisille maille mikrobeja alkupanoksiksi. Kasvatetaan suuria juuristoja ja pidetään pellot hyvän tuoksuisina. Toimenpiteitä, jotka vähentävät hiilivarastojen hajoamista. Eli muokkauksen vähentäminen, kasvipeitteisyyden lisääminen, orgaanisen aineksen hajoamisen estäminen pohjaveden pintaa nostamalla, turvemaiden raivauksen välttäminen, heikkotuotoisten turvepeltojen siirtäminen kosteikkoviljelyyn, turvepellojen vettäminen, metsitys tai jättäminen pois käytöstä. Kivennäismaapellolla hiilen sidontaa maaperään voidaan tehostaa monivuotisten nurmien viljelyä ja hiilisyötettä lisäämällä. Maatalouden vesistökuormitus on hajakuormitusta, jota on vaikeampi hallita kuin tietystä pisteestä tulevaa pistekuormitusta. Pistekuormittajia ovat muun muassa tehtaat, kalankasvattamot, jäteveden puhdistamot ja turvetuotanto. Hajakuormittajia ovat maatalouden lisäksi myös metsätalous ja haja-asutus. Hajakuormitusta muodostuu siis laajalta alueelta, jolloin sitä on hankala hallita. Jalottelutarha on esimerkki pistekuormituslähteestä maatalouden sisällä. Yli 50% Suomen pintavesiin päätyvästä ihmisen aiheuttamasta ravinnekuormituksesta, tarkoittaa siis typen ja fosforin kuormitusta, tulee maataloudesta. Varsinkin peltovaltaisilla valuma-alueilla maatalous on merkittävä kuormituslähde. Pelloilta huuhtoutuu ravinteita ja maa-ainesta vesistöihin, varsinkin keväisten ja syksyisten sulamis- ja sadevesien mukana. Etelä-Suomessa huuhtoutuminen voi olla voimakasta myös leutojen talvien vuoksi. Liiallinen ravinnekuormitus aiheuttaa vesistöjen rehevöitymistä, mikä tarkoittaa typen ja fosforin lisääntymistä vesistössä, vesikasvillisuuden ja plankton levän runsastumista ja lajiston yksipuolistumista. Särkikalat ja pienet ahvenet runsastuu, voi esiintyä sinileväkukintoja. Happi katoo pohjanläheisessä vedessä talvella, kalaverkkojen ja rantakivien limottuminen on yksi ilmentymä. Voi esiintyä hajuhaittoja ja kokonaisfosforipitoisuus vedessä voi nousta. Rehevöitynyttä järveä voidaan kunnostaa, mutta ensin pitää vähentää kuormitusta valuma-alueelta. Rehevöityminen on Suomen sisävesien suurin ongelma. Peltoviljelyn ravinnekuormitusta voidaan vähentää muun muassa viljelyteknisin keinoin ja mitoittamalla lannoitus viljelykasvin tarpeen mukaan. Erosioherkillä pelloilla on tärkeää pitää peltotalvella kasvipeitteisenä. Maata tulisi kuitenkin myös muokata aika ajoin, koska jatkuva kasvipeitteisyys voi lisätä liuennen fosforin huuhtoutumisriskiä. Vesiensuojelumenetelmät tulee valita kullekin peltolohkolle siten, että otetaan huomioon lohkon erityispiirteet ja riskit. Tehokkaimmat kasvinsuojelutoimet kannattaa kohdistaa niille pelloille, joilla ravinteiden ja kiitoaineen huuhtoutumisriski on suurin. Näin maksimoidaan vesiensuojelutoimista saatava ympäristö- ja kustannushyöty. Karjanlannan oikein mitoitettu ja toteutettu varastointi ja käsittely on tärkeää ympäristön kannalta. Eläinten jalottelualueiden lanta ja valumavedet pitää kerätä talteen. Ja on tärkeää, että lannan levitysaika on oikea ja lanta mullataan heti levittämisen jälkeen. Tämä vähentää typen haihduntaa sekä ravinteiden huuhtoutumista kuivatusojiin ja edelleen vesistöön. Lannan hyötykäytön suurin haaste on kotieläintuotannon ja kasviviljelyn eriytyminen. Lanta on arvokas ravinne sekä orgaaninen aines, joka parantaa viljelymaan rakennetta ja kasvukuntoa, joka puolestaan parantaa maan vedenpidätyskykyä, jolloin ravinnehuuhtoutumat vähenevät.